Herra forseti, nú dembist skammdegið og morgun kuldin yfir okkur. Lítum því á nokkrar staðrendir. Hjálparsími Rauðakrossins fær tæplega 3 símtöl á dag vegna sjálfsvíks hugsana. Á 10 daga fresti er framið sjálfsvík á Íslandi. Síðan deyr annar Íslendingur vegna ofneyslu lyfja einnig á 10 daga fresti, allt árið um kring. Sjálfsskaðar meðal ungmanna hafa aukist og eiga Íslendingar heimsmet í neyslu þunglyndis og kvíðastillandi lyfja. Og núna blasir við að biðlistar hjá SÁÁ hafa aldrei verið eins langir. Þeir hafa aldrei verið eins langir í sögunni. Þessi tillaga Samfylkingarinnar er hófær, hún mun ekki setja neitt á hliðina. Ég biðla til þingmanna að styðja þessa tillögu aukna fjármuni til SÁÁ. Þessi tillaga mun skipta SÁÁ og þeirra frábæra starf miklu máli.
Afkvæðagreiðsla stendur yfir.